أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أنزل عليه القرآن في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المبارك. وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته وتابعين لهديه وخادم إلى يوم الدين. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñi ngi leen di ndokkeel ci weeru tedd bi, waaye di leen ndokkeel ci barab bu tedd bi ñu dajee di nga xam ne yàgg nañ fi daje, te ngeen baaxoo di fi daje mbokk yu tedd yi nga xam ne ñoo fi woote lii ci lëggéeyal sëriñ bi rek, di ndokkeel ñëpp, di nuyu ñëpp, di sant ñëpp. Te jiital ci ndokkeel gi ñu ñëw gën a شيخنا شيخ محمد المنتقى أيده الله ونصره، بل بقى لجيل شيخ الخديم مو تاخو تي بام ني تيالات تي ناندكو موم دي واخني دايت مخدم خدمه ني نين دي سانت دي اندك ادنا بيب دي لن سانت في سين تخواي رافي ني داف دا خامني داني بوله سون دي دوندال روي اك دي دات خيل يي، waye tamit di teral doomu aadama yi buñ woree ba ngoon ci teranga yoo xam ne yu yaatu yaatu la. Loolu nag bu jeen ci dee sant dañ ci jiit la Serigne Afi Alimam, li nga xam ne mooy jëwriñ ju mag ji xam ne moo ne ci kanam ànd ak mboolem bokk yeeg talibe yeeg ñu bëgg baax ñëpp. Kon ñu ngi leen di sant ci loolu taxawaay bu rafet boobu, xane julit yëpp ngeen koy defal, waaye yoon yëpp ngeen koy defal. Nii Serigne Cheikh naa waxe rek muy macha allah di ndaw loo xam ne ndaw lu bëggul xam-xam, di ñaan yàlla subhanahu wa taala gën ko doole, gën ko tawfiqal. Mu bokk ci ñi nga xam ne di fàggute fi Serigne Moussoulaye la jaar fii ci El Azhar Ndam, ba tey jii fii ak feneen ak fu bari mu fay mën a taxaw yi nga xam ne da koy taxawee tam mu am solo lool sëriñ bi, amal solo lool yoon wi, amal solo lool mbokk teel bi yëpp. Dinañ dégg lu bari ni ko suñ joxna waxe al sharia wal xaqiqa, muy ñaari baat yoo xam ne benn bi ñu bari xam nañ ko, mu xaw a leer ñoom, waaye beneen ci des muy dikk nag di bëgg aajowoo ak leeral. Bokk yi tànnoon tomb bi nag dinañ ci waxtaan loolu. Ñu bëgg a xam le nag ne al islam mooy diine yàlla gi nga xam ne subhanahu wa taala moo ko tànn, wàcc ko ci yenti sallallahu alayhi wa sallam ne wa man yabtaghi ghayra al islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al akhirati min al khasirin. Diine jii laa tànn ku ci jaar ci yoonu mucc te da nga mucc, waaye kooku fi bàyyi jaar feneen mucc di rek ngay dajeel. Mu wàcc ko jaarale ko ci alquran, yenti bi salallahu alai sallam ñëw jàngale ko, xamle ko, dund ko muy sunna, bàyyi fi mbooloo moo xam ne lam doon wax ak di ko def ak di ko tasaare muy lislaam ci la nekk, muy sahaaba yeeg taabiin yeeg salafu saalihat ba fi ngi koy waxee di ci yenn. Kon bépp xam-xam wala bépp xalaat wala bépp yëg-yëg boo xam ne dellu na ci lislaam rek day mel ne mu ngi dellu ci yenn salaahu sallam, benn mu nekk ci alquran wala yenn bi salaahu sallam leeral ko muy hadis wala saaba yi dund ko wala yenn bi dundoon ko, ba tax xam-xam yooyu mën di dox bu mën a ak. Waaye lislaam li muy jaatu yaatu ak li muy rëy rëy nii yenn bi salaahu sallam da koo tënkoon ci ñetti yëf, ñetti ponk yoo xam ne moom la ko yàlla xamal, mooy li ñu war a gëm ak li ñu war a jëf ak li ñuy jëf nan lañ ko war a jëfee, muy al iman wal islam wal ihsan. Loola xam ngeen ne xadis sayidna omar ibn al xataab bu siiw boobu nga xam ne moo ko solo woon ci nabi sallallahu alayhi wa sallam, benn bis yent bi toog ak lu bari ci mbooloo mi, benn jëmm bu jekk-jekk rek ñëw sol yére yu weex tàll, moom ci boppam tamit doon ko góoruyu lool, yor jëm ju rafet ñew daal di ñew ba ci yéne sallallahu alayhi wasallam mu sukk ay tankam ay beti wom tek ko ci beti wom yéne sallallahu alayhi wasallam diko laaj laaj ko lan moy l'islam iman lan moy l'islam lan moy ihsan yéne ji sallallahu alayhi wasallam diko ca tontu barbe tontu ba ag ci ne ko bis peñ ci kañ lay ñew mu xamal ko nak bis peñ ci mbirum yalla subhanahu wa ta'ala tane wu ko ci way ñet yi nga xamne mom moy l'islam moy diine rek mu di liñ wara gëm mu ne ko luñ wara gëm moy antum al iman billahi wa malaikati wa kutubi rusuli muy juroom ben yef yoy nga xamne mom la nit ko wara fass ci xolam mu ne ko lolu moy gën mu ne ko l'islam nak moy lan mu ne ko l'islam mom moy jëf yi bo xasse wax shahadu an la ilaha illallah ñu ne julle ngok ñu ne wora ngok ñu ne asaka ngok ñu ne adja ngok mu ne ko lolu moy l'islam man ta ñaan kon bo gëmé yalla gëm yonenti gëm yeesa ak yépp du doy rek ni gëm na tok dedet dañ na la gëm ga banatu ni waaw ñu ne la yi nga wara jëf nak ngi ni aw turam nak moy l'islam yu bari la nga gëm na tambali di jëf yi nga wara jëf ñu la jëf yi mi da am lu mara mel ndax yalla bëggut ko defal kenn lenn diko ca boole wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dinahu nafa jëf ji lum bari bari lum reey reey lum mat mat bala mana mat fokk nga def ko ngir yalla kesse tax moy al ihsan taw tax bam fe lan moy ihsan muy ko anta allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa inhu yara ihsan moy nga jaamu yalla ci ndigal yim lay jox fa bokay def melni yalla nga lay soppu sam xel delu ci yalla ni li may def mom la koy defal su ci su juwe xam na ko bu mejje xam na ko kon na kooku naa ko bàyyi xel bu baax a baax la mu ne kon lépp loo mën a gëm lépp loo mën a jëf te jëfe woo ko nii du la amale njariñ nam la war a amale njariñ loolu mooy al iman wal islam wal ihsan kon xadis sayyidina omar boobu bi mu ñëwee yent bi sallallahu alayhi wa sallam muy laaj yent bi yent bi di ko leerale noonu leen lu nekk wax ko mooy nangam ba mu jóg dem yent bi ne saab yi xam ngeen kooko ñu ne ko déedéet mu ne kooku de jibril la daa am lu ko fi indi woon la ñëwul woon di laaj ngir xam waaye yéen la bëggoon ngeen xam seen diine ba tax muy laaj yooyu ma di ko ko tontu bu ko defee yéen ngeen xamit seen diine xadis boobu ëmb na kon ak diin te mooy alislam kon looloo tax alquran daa di ñëwaat gannaaw bi nag wàccee ne lislaam mat na sëkk al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kon dara desatu je gannaaw hadith bobu wala gannaaw yunus sallallahu alayhi wasallam lepp bat lo ci gis rek lo gisat lu man di non rek boko jexé war nga fa gis boko fa gisuna xamni li ci bokku muy bid'ah way lepp yunus sallallahu alayhi wasallam leral na ko ci digeunte alquran ci digeunte dundinam wo digeunte hadilim daan wax bam jextal yent bi sallallahu alayhi wa sallam nek ci lim ci wara nek delu ila rafiq al a'la delu ci yalla mi nga xamne subhanahu wa ta'ala moko wacce won ta yabalon ko te yoni won ko don ko liggeelo kon liggeeyam nopi nak ku sa liggeey nopi nak ba sans santu ba jeex da ngay delu ci fele don liggeelo ngir mu fayda mu delu wat ila rafiq al a'la waye bayina liggeey bi di l'islam mat seuk mu tek ko ci loxey ñi nga xamne ñoo ne kon gannaaw ñi nga xamne ñoo gëmoon muy saaba yi fi bayyi woon ñoom it ñu sonn ci sonn ba nga xamne moo ñu wara def ñoom itam ba seen app jeexé ñu dem jëli seenu bay bayyi fi ñeneenaat bayyi fi ñeneenaat bayyi fi ñeneenaat waaye ci diggante boobu rek ñoom saaba yi ak ñi ci toppaatoon xam ngeen ni bind xewul woon ci jamono sallallahu alayhi wasallam ci jamono yent bi bind xewul woon mooy tasaaru woon alquran ci ay yëf lañ ko bindoon ci ay bant ak yax ak yu dema noonu ak liñ mokkal gannaaw bi nga xam ne saaba yi des nañ ci ginnaaw yi sallallahu alayhi wa sallam nag lañ def seen farlu bopp ba alquran ñu bind ko mu doon benn tag gannaaw bi ñu demee ba mu yàgg ci lañ def seen farlu bopp lu bari ci yenn bi sallallahu alayhi wa sallam liñ daan wax ñu bind ko def ko ba def ko ay tag ni mu doon dundee ñu def ko noonu muy sunna ko kon ci seenu farlu ak xam ne diine dañ ko war a sàmm ak yàlla subhanahu wa taala wax ne diine ji danaa ko sàmm ta sam diine moy tan alquran inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun kon ci la takki ñooñu sante ñooñu doleel ñi nga xamne ñoo ñoo gënaaw ngeen di mëna bind lepp lo xamne bind ñi ko hadith la di am leneen am yeneen am yeneen am ñu add ci ne li taxaw diine wala li taxaw l'islam wala li taxaw alquran kay ba tax ñu mën ko jang duñ jaawale maskay duñ ci joom duñ ci nangam loolu dañ ko rito kon moy al alat moy jintu ka yi nga xamne ñom ñu lay dimbali ci nga mëna ñu mëna tamal quran legi nahwu dadi am sarf am balagha am ma ci doon yi bes yo xamne amul won ci bi jamani sallallahu alaihi wasallam nekke même sahaba yi sa amul won waye jamono dem na ba indi ko tamul sa ñak te loolu dañuy japp ne rek ci min wirasati an nubuwwa al ilmiya ci sallallahu alaihi wasallam la joge rek fa lañ ko tambe am ño xamne yitte won nañ nahu ba def ci ay seen yo xamne danañ tax nga xamé masque gi fiñ ko wara tek ci mujju baat tamuy lu am solo ndax day sam diine day sam islam day sam alquran kef ñoy ñu tud len ay nuhat ñi liggé ci walu grammaire ñi ñu tud len ay al balaghiyun ñi liggé ci walu balagha ay tur tambalé am yo xamné bu ñëk ay julit lañ daan xam lañ ci daan xam xana sahaba lañ daan wax waye legi amna yeneen tur yu bes yo xamné liko waral moy xam xam yu ñuy yëngu ak metti yu fété wo mo tax ñu leen ko ñen ñi ñoom def seen geustu yépp ak seen xam xam bëpp jëlé ko ci walu fiqh moy attay attay l'islam attay li ni yalla diggé tañ war ko def nan lañ koy defé nan lañ koy jubbanté ci ñoom amé ñu tuddu ko al-fiqh ñoo ñi ñu dina yeen ko kon faré leen fofu ñu tuddé leen al-fuqaha amna ño xamné langue bi ak wax ji lañ ñoom lañ mom lañ sam mom lañ tuddé nuhadi wala balaghi wala yéne ban waye yeen kon sam leen fiqh am ño xamné affaireu passe ak lepp lu jëm ci lolu mo leen yitté lolu ñu ala xidal ñu tuddé leen ulama al-kalam wala mutakallim waye am yeneen ño xamné yit nak gis nañ ne doom adama li ko yor moy jangal ko waye nak yar ko yar muy defar jubbanti munta ñak fokk nak am ño xamne dañuy fété wo ko am ño xamne dañoo jëg nak ni non fiñ bëgg fas yene fété wo nak fas yene sonno moy fexé ba nit ci takaliko bakkanam banex bakkanam takaliko yukoy galgal ci aduna takaliko gi bari ba bakkana mana nek zakiyya qad aflaha man zakkaha fa ki taxe moy ki xamne fexé na ba bakkanam set bi ki ni li li dimbali nak ci bakkani set ci ay tax tax ak nekh nekh ñoñe tamit di mbolo mo xani mën ñu ñak ndax doom adama niwana mu ñak sik fop am lu sik su ne ci bopam so xamne dana ko bëgg dimbali dindi te leg leg dana niew doole ci dindil ko bopam mu wut ko ci dindi am ño xane dañu laxasaay ne ñun fiñ bëgg liggéey moy dimbali ñu mel non ñaare li day bind ay leral ak atté ak doxi yo xamné képp ko xamné da nga bëgg défar sa sikkes bop wala da nga bëgg dox doxin nga xamné mom la sahabi doon dox ak nabi sallallahu alayhi wasallam gawa yegg lool gawa am lu bax lool gaman ja jaar ñoñu kon lañu tuddé ahlu tasawuf ñu kon ñoy as-sufi moy goor ya lay sufi ñom ñoo jog fété wo lepp lu jëm ci jubban ci nit defar bakkan tagat nit lu muy def mu fexé bam lu doon ngir yalla rek tax jikko yu bon yi nga xamné day mëna gar nit yu bare mu fexé ba nit ki faxasu ci xane lu muy def rek dana doon lu sel kon bu jikko yu bon yépp dañé nak boba lay da dog am solo tax té mbolam yu yalla subhanahu wa ta'ala dingi ci jëf yi jëf moy jiddiya kor ga ak ga nat ataka yépp amna lu subhanahu wa ta'ala defal ci bir ne nit ki bu ko defé loolu la ci wara mëna fa bi ci sa jikko jara rek lay doon da tam rek ci koor gi subhanahu wa ta'ala dane faratalna ci en koor yi ni gëm yalla ñu wuy mu ne faratalna ci en koor koor nak bu ngeen ko defé ni ma leen koy sante ak ni ngeen ko ra defé mom bu ngeen ci joggé da ngeen am li ñu wax taqwa ko كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كون مو ملني تقوا غاي سينو ام تي صيام بو كاتك مصطفى بن مام سوف يون يوم لا ني خنتي و موي فخه با موي وور نا فخه با لي داخ موي وور ما ام كو موي داخ وور لول رك لا ني ديك سين سين بت مام لا ني ديك سين بت بوسنا كون سين لغي لغي بو جافلا ndax day liggey bo xamne ajiwul ci jëmmi doom adam yi jëfi doom adam waye mi ngi aji ci xol jawarih li ñi yëf ci kaw dana wu mëna wuté ak li ci biir xol ñom nak leen lañuy wax dañoo wara fexé ba li jawarih yi cër yi di def mu doon du dëpp bo li ci biir xol nga xamne xol bi moy motor bi nga xamne moy daw bo dawé feñ ci jikko ci cër yi différence du am té digal kon lolo tax seen liggéey ñom mu tax sooy ko ni ak seen dawru di doon dawru bu disa bo xamni ñu bare ci borom xam xam ak nit yalla ni di borom xam xam yi gon taxul woon ñu jëm ba ñom ñepp jëm nak lolo tax seen masuliyé kon dig nañ fi kuy liggéey wala kuy liggéey ci hadith ñu né koku muhaddith la kuy liggéey ci fiqh ñu né faqih la kuy liggéey ci tasaw mu né sufi la kon da ay tour la yo xamne gannaaw bi la ñew kon bul deg bul ne tassaw kat wala sufi kat amul ci yawni sallallahu alaihi wasallam dedet amone na mumim son ko solal da bu gudum bu mu solon boba al ihsan bu mu ñox il ihsan da solon bañ deme ba ci mi jamono mu wara sol menen mbubu mo xamne day defo jamono defo jamono defo minni da dogu du tassaw kon tassaw mo musbi jog ndax te moy al ihsan te sallallahu alaihi wasallam jangal won kon tour yoyou lolou lañ ci lolou taxone ñu ni bo demé ci alcorane da nga gis ay nit ay julit yo xamne am nañ ñu rañi ko wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar sabiqun ñi jitu ay julit lañ waye subhanahu wa ta'ala tuddal na ñu wudal leen aw tour fofu nañ ñi jitu won ñi def ci yoon yalla mu ne ash-shuhada ñi xale dañu sahid ñi nga xamne yalla da def subhanahu wa ta'ala ñor leen ñu fonk ñu son ci jaamu yalla lool ba nopi wayx bu tuddin al mukhbitin wala siddiqin batay fele yeb ay tour la wala ak dakental yu rot ci alquran yo xamne amana ci jeen yi sallallahu alayhi wasallam lolé di tekkale ne rek ne gannaaw bi lo gi tat bu di aw tour xamal ne jëm jang won ci bir alquran jëm jang won ci bir sunna jëm jang won ci jaamu yi sallallahu alayhi wasallam waye tour bes la amat wo xamne xagn bokku de wagn ko xamne wala amu won kon mujahadat nafs muy jihad ak bakkan ak yar nit ki ak defar nit ki lu jafé jafé la sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ne bay joge ci xex ba da waxon ne joge nañ ci jihad yu mag gi yu ndaw ci jëm ci jihad yu mag gi moy jihad nafs kenn ku ne ya koy defal sa bop ak say pexé tay du jeex mu jihad jele mom jeex na waye jihad nga xamne di jeex mu ko te kenn ku rek ya ko di jël engagement su bop moy jihad ak sabakan kon day melne fofu lani ak te ci ko xamne nak neena cepp ci geew wi moy at tasawuf ñu siiw ñu xam ko ci jamono ñen ñi naan bokku ci islam ñen ñi di ci wax te ndek di wote moy jawharul islam moy deug islam ndax li ngay jëf li nga gëm te diko jëf nga jëf ko te yàlla kese tax loolu rek la yàlla subhanahu wa ta'ala mooy jëf daal ndeke wóote loolu tasawuf moo koy xamal kon nit yi yàlla yi nga xam ne yàlla baaxe woon leen ñu ngi xeyntu loolu moom lañ tuddee ay mutawahhid xam ngeen ne ci njëkk a sonn ci loolu tàmbali koo tahdid ak di ca wax ak di ca waare benn nit yàlla bu mag bu ñuy wax sunnunul masri bu siiw la xam ne mi ngi fi woon ci alxarne asalit al hijri dafi nekkoon moom it yàlla atte woon na dongoom imam malik la woon radiallahu taala anhu sunnunul masri moom moo jiitu ci njëkk di tàmbale ci théoriser tasawuf ak di ko leeral ak di ko jàngale ak di ko doxe gannaaw bi ñe ca top ba imam al-junayd di ñew ba ni ñexé ci imam al-ghazali nga xamné ñoo ñuy siiw la ndax di ngeen niko ni sëriñ bi cité ci bare ñoo ñepp doga ñew momit ci al kharn rabi'il ajri salisil ajri jim rabi'il ajri def neewon mom yawul jine ñun ñep doon ño xamne nak ñoy kangam yi xamne ño tambali won nak di jema leral tosof moy lan zaruq imam zaruq momit ci mag ñoo ñi la moy wax mo ne tosof day nit ñi xamle nañ ko nu ne ulama ul sayf xamle nañ ko nu ne taarif nañ ko wet gu ne ci anam gu ne kenn ku nek nang ko gisse ak kenn ku ne nang ko dig dundé ndax té mom ni ëpp ci tasawuf ay yeg yeg la ay mawajid la do ak azwaq bu ko defé kenn ku ne nak zawq ba ak hal ba nga toll leg leg boy taarif tasawuf non nga koy taarif lolu tax taarifat tasawuf xam la gi ni ngi ko definir da bare bari ba wax nañ ni ëpp na al fayl da ngeen señ bi diko wax ci masalik ni ëpp na jinni yépp waaye nag boo leen tënkoon ba tënk leen ba tënk leen ñi ngi daje ci benn tomb rek mooy sidqu tawajjuh ila allah taala at-tasawuf sidqu tawajjuh ila allah taala mooy nit ki jëm ci yàlla te dëggu dëggu ci jëm ci yàlla xam ne ci yàlla la nit ki di delluwaat mu fay ko la mu ko war a fay ngërëmam it la war a sàkku ci lépp léegi nag nan lañ dëggoo ci loolu ñun ñëpp maase nañ ci taxifade loolu tasawuf daal mënta weesu lu dul siqu tawajjuh ila allahi subhanahu wa taala loolu tax taarifaat diñ ko taarif bari lool ñenn ñi xam nga boo nee ci masalik ni ko sëñ bi wax ñeene nee nañ de ñenn ñi dañ naan saf la dellu ak saf li muy firi mooy ak ab ran ak sàppe ñu ne li tax ñu delloo baati foofu mooy ñi ne ci tasawuf mooy mbooloo moo xam ne ñooy sàppi si njëkk ci kanam yàlla njëkk ci kanam yàlla ci lan ci seen yitte ju kawe njëkk ci kanam yàlla ci lan ak ci bëgg yàlla subhanahu wa taala seen yitte kawe na ba tax na ñoom ñooy sàppi si njëkk a taxaw ci kanam yàlla subhanahu wa taala sëriñ bi ne am na ñoo xam dañ ne foofu la baat bi dellu muy asaf ñenn ñi ne ci jamono yi sallallahu alayhi wa sallam am na mbooloo moo xam ne dañoo newoon ci masjidu nabawi ñoom nekk fa rek ndeysaan i'tikaf foofu daanaka te ñu foofu di jàng ak a jaamu yàlla rek lañ fa nekk woon ab ruq noonu ñu ne ñii day kulee doom ne ñii ñoo ñan ñu ne ñii ñooy ahlu suffa ñooy waa ruq si mu ne am na ñoo xam ne dañ ne mutu sawyi foo ni dañoo nuróog ñoo ñi aw doxin moo tax kon baatu tasawuf ñu ngi foofu ñenn ñi ne saf sifa la jóge sifa mooy safatul xalq melokaan nañ melokaan yoo xam ne moo tax ñu doon tànnee bi nit ñi moo tax ñu ne ak tasawuf ci ñu mujj ñee mujj am koo xam ne dane tasawuf daa jël baatu tasawuf di ko xar xar ko muy taa ak saad ak waaw ak fa mu ne saa gi daal mën naa ci dégg ne taw ba mutu sooyu fokk mu dëkke tuub dëgg la ndax de a taw ba mooy awalu marhamin marahil tasawuf mooy tuub mu ne saa gi daal man dégg naa ci ne daal lay tegtale ne tasawuf daal mooy tuub ñu ne ko saat gi nag mu ne saat gi mooy asafa boo saxee ci tuub tuub ba mu yàgg da ngay sell sa xol day sell say bakkaar set ñu ne ko waaw gi nag mu ne waaw gi mooy alwilaya wilaya mooy féetewoo yàlla inna waliya allahu alladi nazala alkitab wa huwa yatawalla alsalihin boo féetewoo yàlla yàlla féetewoo la mooy wali yi ko feneen bu wax ne ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun amanu wa kanu yattaqun fa lañ féetewoo yàlla yàlla ñëw wëlbatiku ko moom itam yatawalla amrahum wa yatawalla umurahum kon nee na boo saxee ci taw bu yàggee ba yàgg sa xol day set set ci bakkaar set ci lépp loolu boo ko defee nag lii ñëw mooy alwilaya ñi di ko wax alwali mu ne ko faag nag mooy faag yi booy alfanaau fillah mooy da ngay dem ba yàlla rek lay ñor yàlla rek moo lay ñor amatul leneen lu lay ñor amatul leneen lu lay sol am na koo xam ne noonu la ko tase muy am solo waaye li am solo ba am solo mooy daal ni ko sëriñ bi waxee ne taarifa li ci wax bari na lool ben way kat di wax ne tanaza'annahu fi sufi wahtalafu wa dhannahu al-ba'd mushtaqan min as-sufi ولست أمنح هذا الإثم غير فتن ففاف صوفي حتى سمي صوفي لأنه ويكا ما وقال له نيني دال سين ووته باري نجي تصوف وهي من دال لما قست قست كموي كيف بكو خمنا خلم ستنا من نجود دي صوفي كي خلم ست كي خلم ست تمت ما يكي خمنا دي دون صوف ببي الله كن مؤمنون لك تعريفي كن taarifat yeb day tektale rek am solo bu tasawuf am solo da xane moy jawharul islam moy lepp kon mom nonu ko wax kon mi ngi joge ci hadith bob rek kon dañu dal ni comme ni hadith joge ci ni sunna joge ci sallallahu alaihi wasallam alquran tamit joge ci yalla jaar ci sallallahu alaihi wasallam tax non rek la def tasawuf tamit ci yeen sallallahu alaihi wasallam joge ta liko waralon tawaral ko moy jamono yoyu xam ngeen ni jamono dem na ba soppi ene tibi dem na sahabi dem na tabiini dem na aduna tambina jaxaso aduna tambina laal ñi nga xamne moy julidi kenn ko ne soxla lula delo ci yalla ibnu khaldun lolay wax dañe tassof liko jur moy situation yi amone nga xamne ci jamono yoyu aduna dafa tambali won soppi lu bari ci julidi ba seeni doxeen yañu warona dox ci yalla doxé duñ ko lolu moko jur neena nak ci al-qarn ath-thani hijri la khalaat bobu ak yeg yu tambalé feñ nit ñepp daal ko ngi kon gennul al-kitab wa sunna gennul jangal yeen di sallallahu alayhi wasallam waye nak ñu bëgg xam ba xam nak mom li fiqh li baxona li farata la ak li li sopp la ak li nangam la ban atté la wara am kon ginaaw ni la demé ñu né fard ayn la amma tasawuf fard ayn la dal ghazali lan sayyo ñoni may fard ayn la nax li tax nit ci day am yu mu bëgg dindi ci bopam ci ay dik yo xamné fakku mo wara lañ ngir mu mëna doon julli deug ta kiko ci mëna dimbali moy tasawuf kiko ci mëna dimbali moy atassaw ndax kudut anbiya wi al mursalin ñak ci ndax ñom ma'sumin la al anbiya wal mursalin dañ yalla dañ defal isma legi isma bobu nak kuko amul fokk rek da nga aji wa tasawuf ndax yennani nga xamne moy nek ci yow ci ay sik ak jikko yu baaxu ko meuna dañ ci kon lolo tax imam al-ghazali radhiyallahu ta'ala anhu serigne bi neena imam al-ghazali neena at-tasawuf fard ayn mën ta ñaan tax kenn ku nek amna lo xamne sikku su ne ci yow wala jikku ju baaxu ñe yow yo bëgg di ni tak li ci jëmli moy ñoo tasawuf lolo tax imam junaydi ne nun de bun xamone ci ron asman ci xam xam bu gëna sedd xam xam bi ñu nek and je suntale bi mu ñi tasawuf kon danañ ko fi ni ñukutaw ci waye xamunu xam xam bu gëna sedd ci xam xamu tasawuf imam dini di waxa won lo imam zarukhi mo bidne mom dal gis na ne tasawuf mom nim ko meuna misale rek moy ruuh diine xam ngeen ni jëm buñ ko le wax ruuh la ak yaram yaramu kete du am solo ruuh kete it mën ta dem tawacc ci yaram mune dal at-tasawuf moy ruhul islam moy ruhul islam bo yore jëm nak te jëm ji amut wuro do la amal ñëri bo yorono appare te appare bi amut batterie amut piece amut réseau am na nga do la am xot rek la do la jëri dal kon fokk da ngay am appare muy jëm ji mu am roogi muy réseau beek batterie beek tonalité beek yépp nga doga man am na appare doom adam yi non la def du xott yaram bi rek gis ngeen ko mom minat turab ila turab am solo waye li am solo moy ruuh kon nak ruuh ak yaram bi mu ñu tax ni ko kon imam zarukh mom non la gis dañe gis na ne dal at tasawuf moy ruuh al islam moy ruuh al din kon mu ñi am kon mu ñi su ko bañ yitte wo sallallahu alaihi wasallam jibril bam ñewé indil ko iman momé ak islam momé al ihsan gi ngeen ko firé to moy atso kon lu am solo nonu bo delo ci al qur'an fo gis muy wote ci ikhlas fo gis muy wote ci zuhd fo gis muy wote ci dem nonu xamal ni tasawuf lay jinjé ko waxu nañ ay di sank ni wa ma umiru illa li ya'budullah mukhlisina yalla dañu digël ñu jaamu ko waye jaamu gi nañ ko tek ci sellal ko def ko rek mom rek tax mom yalla subhanahu wa ta'ala moy tax mu am la njari wax ne yitté yalla téré na len yu ban yi qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nepp lu bon yalla téré na ko yu bon yi nak dañu am yo xamné yu fess la ne ci nit am yo xamné ci biir lay nek do ci mëna tek sa baara lu melni ray nit lu fess la lu melni naan lu fess la lu melni jaal lu fess la yoyu moy yu yalla téré tam baaxane fi baaxir nga xam lolu shay'a mo ko yaat waye amna yeneen yu def nak ci biir lu melni hasad muy kanyan lu melni xeqd bañe bañ nit lu melni reuy lu melni naw sa jëf yoyu ay yëf lañ yoo xam ne ay jikko lañ yoo xam ne ay ñaawtif lañ yoo xam ne fawaahish baatina yu nëbb la yoo xam ne ci xol lay nekk bi kon bi yàlla ñëwee nag ne tere naa yu yëf yi tere naa yu nëbb yi mu soy ko ne ni ñëpp ne daal yu nëbb yi mooy jikko yooyu nga xam ne mënta ñàkk ndax yàlla kat subhanahu wa ta'ala bi yónnee yeneen biir tëggewu ko lenn tëggewu ko mën a julli tëggewu ko mën a woor tëggewu ko waaye li mu ko tàggee mooy jikko yu rafet gor gor lu bu gor gor lu ci jikko ya rafet ba ak yo xane kit ak lolu ba inna kallahu ala kulli shay'in qadir tay yoy ñi wax yep mo dakonte ak jikko ya rafet kon alquran fessena ak yoy yu del 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 kon lepp lo xamne jikko yoy yu da ci dub jëf yi lu bari bari man nako yaa ci sunna tamit bi jël sunna sallallahu alayhi wasallam dañuy gis ne momi tam fetti len lu mel waxne yalla subhanahu wa ta'ala du nangu jeefi jam bi ludul lo xamne da ko jeeftam sel inna allah ta'ala la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wa tughi bihi wajha ning ko jeefal mom yalla kesse te roxu ñu ci kenn roxu ñu ci len ene lol lay nangu waye ludul lol yalla subhanahu wa ta'ala du jam ko mu wax ci beneen hadith tamit ne leg leg day nit mana jaare ci am jikko yu rafet ba ag fo xamne ki nga xamne dafa sagane won jikko yu rafet te gor gor lu ci yi nga xamne moy digli ci kaw koor ge julli ye yi demal nu mu sonni ci lool waye nak sagane ni jikko yu rafet ndax amna yef yo xamne dugunako neena koku fi mana ag ci jikkom ji rafet ñëlé nga xamné dañoo saggane jikko ju rafet té tër ci ci jëf yi nga xamné moy jëf yu kaw yi rek néna kéré mo ëpp loolu fop mo ko lo tax man inna ar-rajula la yablughu bi husni al-khuluqi darajata as-sa'imi al-qa'im ndax jikko ju rafet tool non ak hadisi bare 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 yo xamné sallallahu alayhi wasallam nan la tahasadu wa la tanajashu ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا مي اديس غود اني تي بي تي واخني يننت لين لو با بو كان سوخال مروم بو كان باغانتي مروم بو لين فاغانتي لو نيت ييتيو مو خامني ييتيم لا با تك تا لوخوم بول كو جيف بو كو جيما ديف مي سا ييتي lu nit yitte wo ba am ko tek ca loxom di gogut wala mu am ko ba nopp bu ñew yow it di ca tek sa loxom ngir jël ko ci mom wala yini wa ba'dhu kuma la ba'dhu waye nek li ndal melni ño xamne yeena bokk ndey ak waye ndax julit kat julit rek moy bokkam du ko toraxal du ko togn du ko xeb du ko sagane dal yeen sallallahu alayhi wasallam ba wax yoy ba nopi nak bul bañ ko ne at-taqwa ha huna fi la ragal yalla nek ci dënd moy xol kon day woné ni jikko yoyu nga xamné gënu du ni ci tan du ni ci bop waye ci xol lay nek sallallahu alayhi wasallam ashara thalath marat ila sadri ila qadri fa yaqulu ha huna taqwa ha huna taqwa kon lolu lamuy tekkale ne ay jikko ngogo yo yo xamne taxaw ci mo dañ jidit bu nek war nako def mu yitem te liko ko meuna may moy mu jema xagnou ak teunku ak gestu lolu ñu wax tasawuf ndax mo ko jé wa ajma ulama ala an hadhihi al afat khali min al kaba'ir bolem borom xam xam yi tamit ñepp d'accord nañ ci ne yoy ñu tuddu yépp ay kabira la jikko la yo xamne bakkar yu mag la yo xamne li ci da wara fexé takalifo mom da wara fexé sorenté mom bu takaliko mom rek yeneen ñi nga xamne moy safan bi yi nga xamne moy baax yi moy dal yu sal lolo tax Muhyiddin ibn al-Arabi di waxne mom tasawuf da japp ne moy jikko ñu baax التصوف خلق فمن زاد عليك في التصوف في الخلق فقد زاد عليك في التصوف من التصوف دال ابن عربي نانا موم دا جاب ني موي جيكو كيف كو خاني مولا غنا رافيت جيكو مولا غنا دغو سي تصوف ولا موم مولا غنا سامانتي تصوف كون jikko ya nga kon kon dal ci teunk ci lolu man nañu wax ne tasawuf lu ñuy gëm la waye jikko la ji ñuy doxé waye jihad ak sabakan la waye di dox di tasare lu baax ko mëna jëm la wal takum minku ummatun yaduna ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kon aqida wa khuluq wa jihad wa da'wa ñetti fondement yi am tamit wax nañ ko sax moy al iman wal islam wal ihsan liko taxa jogit moy nit ki na takaliko ngorem jikko yu boni bu takaliko jikko yu baxul yi la cey teggu moy mu takko jikko yu baxé ñaar yoy rek nek bu lolu amé ba lolu am nak yalla subhanahu wa ta'ala da koy daal def ak xejjam mu doon ko xamne xolam day leer hikam meuna genn ci mom yu bare 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 meuna genn ci mom lolu la mustafa ni di wax ci seen ñetti baat yoy at tajliya at tahliya wat tahliya wat tajliya ñetti baat la yo xamne man nga ni moy da soof tahliya moy dañuy jihad ak sa bop da ngay jihad ak sa bop and ak sa serigne mouri la faxas le mborem jikko yu boni bam jeex bu jikko yu boni jeexé rek la cey top moy jikko yu rafet ngay dadi takayo bo takayo jikko yu rafet nga xane asbahta qariban min Allah subhanahu wa ta'ala sadarra laliyatud darri kenen kudu yalla boba nak yalla subhanahu wa ta'ala di def mborem jikko yu baxi ak melokan yu baxi di feñ ciow ba tax hikam yi di ñew nga mëna wax lo xamne hikma la ko di nga xamne ni lu ñeur ci téré wala lu jang wala lu doon waye lu ko yalla xamal lo ta ilhama di ñew asrar al ilm alladuni ñew yeb fof lay mëna ñew waye nak ñu koy jitu te jitu ko moy ndab balañ ca mëna def lu sel lu baax dañ koy rax mu sel yalla subhanahu wa ta'ala du jël ay secret ak xam 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 yu am solo yoy nga xamne ci gaay baax la ko daal diko def ci ndab lu sedut motax takhliya moy jitu boba takhliya ñew boba tajliya daal di ñew sa modi ya rab subhanahu wa ta'ala baaxale yu lay baaxal moy intijaru yanabi hikmati fil qalb bu ko defé bu agge fofu nak yalla rek koy ñor lepp lu muy def yalla rek la jey la jey seet ci kaw nak taxo gami taxo alquran taxo gami taxo sunna taxo gami taxo ruba ndax ramante bi mi ngi ci nawafilul khair ndol la ni waye yinu yalla gatch nga xane mom amo ci buddu sañu ko bañe dem muy farudul ayn lolu rawante niw ci lima lay rawa kay moy jullina sama farata ba nopi nak yeneen yama ci tek ci julli yo xamne ma ko cey def min babi maqamil ihsan min maqamil ihsan def lila war ba nopi tegat ci yenen lo xamne teguñu lu ko waye nak ci bir niñ la tegla lolou do nak ci da waye nak bu fekkone liñ la teflo dang ko def ba nopi nak defat ci senen seyfi bop yo xamne jogi wut ci liñ la def lolou bi da lay do ab sox lay don do ba waye liñ la def lo mu ngi ko def ba nopi nak jeelat ci lenen lo xamne ci ngi koy defat defat dang ko ci dolli te teguñu lolou moy nawafilul khair fofu la rawante ni kon gay baaxi fi ñi rawante moy nawafilul khair tamnaful khair xam ngeen ni xel ni bakkan mom lam gëna yomb rek lay gëna bëgg kon koku mu jahad nafsu laylal motax buñ démé ci kutu tasawuf yu bari bari nak dañuy gis di gis ci seen téré yi lek lek ñu tuddu kalimatu shari'a lek lek ñu tuddu kalimatu haqiqa lek lek ñu wax fi shari'a lek lek ñu wax fi haqiqa am ño xamne dañ nan diiw nitu haqiqa la am ñen ñoo xana diiw nitu shari'a la kono da mëna fanaan fofu la dañuy accé ci jéema léraw nak baad yoy nga xamne ci siiw la te déggine yi ko nit ñi déggé lek lek xagnna man na doon non wala xagnna man na baña doon non waye lepp rek bu ndelu wat ci mbindi gaay baax yi ak niñ ko dundé niñ ko léral dana lér ci ñun lool bu ko défé buñ ci joggé nak lool ab tané lay doon bo xamné man nga ko yor yow lo gis wala liñ wax ci shari'a liñ wax ci haqiqa nga yor sa tamé tamé ko jox ah bur yalé nga xamné loolu nanguna waye boko ci tamé jëlut nga xamné loolu nga wara sanni ci jëseñ bu te loolu xamné lu tassu lu haqiqa lu shari'a kon tasawuf nonu ñu ko waxe moy deug deug l'islam kon baatu shari'a buñ ko waxe ci tasawuf wala ñu wax ci l'islam moy l'islam dafa am ay atté am ay ndiglé am ay téré yo xamné dañ ca mëna tek sa baram ni bi ak bi ak bi ak bi moy moy farata jëm yépp ak yéne non lolu lañ faral di baaxo xam ci sharia muy julle war ak nat asaka def yu baax yoy lolu ñaari mo lañ gëna xam ci sharia nepp lu ci aju rek moy ahkam yi nga xamne yalla dañ ko togg nenu nañ ko def waye nak mo aju ci lu ñepp di mëna tek seen bëtt lolu moy sharia waye lola buñ ko waxé nonu kon li ëpp ci nit ñi fiq lañ koy wax lo tax ash-shari'a lay mu firi fiq lay mu shiri fiq waye jëf yi nit ki wara def xam ngeen ne jëf yi biir la ak bitti jëf yi bitti moy lolu amna jëf yi biir ñu ne jëf yi biir kon mom lañuy tuddé tasawuf wala ñuy tuddé ko haqiqa moy tasawuf wala haqiqa ndax leen lu ci nek ab xaj na ci diine diine day mel dang ko ne tak ci digg bi diine mom leen rek la al islam len na rek la boko xaje ci digg bi nak yi a'mal zahira lay yi a'mal batina ta len lu nek yalla do ko rek lol jeuf yu ci nek na wala jik ji ahkam yu ci nek na wala ndigal yu ci nek na am ku ñew di la ko atel ala di la ko tenx di la ko leral ak di la ko xamal ini al ahkam al zahira bi feñ mom na fekk ñew di ko atel ak lepp li di atel ñu ne baaxina ñu ne kon nako tasawuf di ñew di atté ak diko léral ak diko jangal waye ñoom ñepp gis ñeen ci jenn jëm ji la muy l'islam kon firi wu ne haqiqa day ne fe sharia ne fe dina gëna lér ci bir wax da xam ngeen taklif mu di togg jëf yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi ko acc xol ci xol la ko yalla acc waye acc ko ci cër ndax bu ko ayoon ci cër nit gone dana am juroom ñaari at wala juroom at cërëm yépp mat kon yina ko kon da nga wara wor forsu nga wara julli forsu la ta fekk boba taklifu guñu ndax kon taklif ayul kon ci ay jaware waye ci xol la ko yalla tek bu doone ba doon mak mukallaf ñu ne waaw loolu xol ko fi ndel am xelam ne fi waaw xol ko fi ndel kon manatu taklif هو القلب وليس الجوارح وليس الجوارح كون فورو ليب لو خامني خول امنا تي يون ام صلو لو تخي صلى الله عليه وسلم واخني خول موي ليب جي دوم ادم دوم ادم امنا مورصو ني تي موم بو باخي ليب باخ وايي بو جيغوت دارا دو باخ داني مو لول موي خول
yalla subhanahu wa ta'ala gis ngeen bi mi tag ñi nga xamne ñom ñu la seen bir baax ëlëg dañ ñi seen bir baax ëlëg dal moy ñi nga xamne bañu delo ci yalla subhanahu wa ta'ala seen xol set na wéj yawma la yanfa'u mal wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ahla bil bi'sa al masriya hanin lakum fi hadha al rihab al tahir bi jiwai خادم رسول الله وصحابته وأحبائه أهلا وسهلا فهؤلاء هم المبعوثين من الأثر الذين كانوا مع الشيخ محمد المطلق لأكثر من 40 سنة وهم ينزلون على هذه البقعة المباركة ويساهمون فيما فيه الرشد والهدى والتقى والرشاد لأهل هذا البلد فشكرا لكم أهل وسهلا بكم شرفتمونا يا
إن شاء الله
كن تكليف منات التكليف ما يخل كن خل من أن يدعو لك كن جب لو أخرنا خلقوا يلقي ولا أمن الله سيقرر دامة فان الله يجيون أن تنقن بولم جام يا ليه خلنا من يالله دين سبحانه وتعالى أمن لوم 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 تكشي مجنة لولا مؤمن لولا تحمد لكم كور تقوى budé aj jikko ji rafet budé azaka batay genni ci nay ak beug ak yémanam motax lotax muné budé julli mbolém lu ñaaw ak lu bon ak yu démé non inna ssalata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikru llahi akbar wa la ya'masun lotax julé jukko muné nga réko zaka muné khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha تزكيه النفس وتحريم الطهارة القلب نانيكو اج من لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج جيكو جو رافت nga foro yobale mom nga foro jelif bo del setum teyeko dund ak mom kon mbolem farata yoy yarsu ala farata jikko moy dan jimu gene la nga ci wara tanxe moy jikko ju rafet kon yi yalla digle amna ci yu feen amna ci yu neub yi feen lol la sharia ñew diko leral ak diko traiter ak diko sam yi neub nak mom la tasawuf ñew diko leral momit ak diko traiter ak diko sam te mom lañu gëna xam ci tour wu ñu wax al haqiqa nga xam ni lepp jënd jëm ji la jëm mi doom adam xam ngeen ne mu taxawé ni ci sa kanam man nga ko melal ne da am taxaway da goore yu da def ni da def ni da def ne lepp ci kaw waye nak bu melé nono ba nopi nak neké amna yim ne mu bëgg mom ci bir day jël yi fi jamba dafa nay dafa reuy dafa bëggé dafa nangam yoyu mëno ko xam yoyu mëno ko xam te moona moona ci mom la nek ci jenn jëm ji rek la nek kon le zahira li di wax kon shari'a yomuna deg ci wet gog bu ko defé aqidatu ah haqiqatan min dogo wala yom kon dañuy gis ne kon haqiqa ak shari'a men mbir la mi ngi melni ab setu ben côté bi nek wet gi côté bi nek lepp ben setu la rek genn jëm la waye da ñaari am ñaari wacc wacc bu nek mënu ko ñaan kon duñ takaliko ñoom ñaar mënu ñoo takaliko dañuy indi misal inshallah taala ci kanam tax mu gëna leer kon loolu tax am ci wax ne sharia da uslub min asalib sulub al khuluq sharia da mënu ko tuddé aw doxin wo xamné day mënta ñak ba nopi day and ak jikko ju rafet kon xam nga haqiqa du gëna ci bir nga tek ko ci top sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam tek ko ci farata yi nga xamne mom la yalla gacc ci yow nga diko def ba doli ci ay ndolal muy nawasul khair yoy ngi nga def ko ta yaakar ni yel ëlëg yalla subhanahu wa ta'ala dara la ci fay yaakar ci tam gëna jëgë yalla subhanahu wa ta'ala kon day melne kon shay'a mën ta ñaan ci biiram haqiqa to moy tafaw nari ko haqiqa nak mom ginaaw mom mo gëna ci mo gëna jafé xam te mo gëna indi ciowé nu ko mursayf ni daan tudé ñoo ñu né daal mursayf ni lañ daan wax né haqiqa moy al ma'na al batin moy li neub moy li neub nga xamné atté yu neub mo koy atté té day aji ci xol ak bir nit lool lañ koy tuddé hiya al ma'na al batin al mustatir wara al sharia sharia ngini waye sharia ko ëmb waye nak ay yu neub la yo xamné da ngay yëkëti sharia do ko mëna gis sharia da ko mur da ngoy yëkëti do ko mëna gis mu doon ay mandarga yo xamne neena li ëpp ci xol la gëna aju waye aju ci 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 neena haqiqa momu tamit dox ko ak xam ko ak bayyi ko xel moy tax yalla subhanahu wa ta'ala di jël ay sekere diko def ci doom adam neena moy tax tamit yalla subhanahu wa ta'ala setal jaan bi ba boole ko ci xejje bi cheikh abdul qadir jilani رضي الله تعالى عنه موي واخ واخ جي نينا كل حقيقه لا تشهد لها الشريعه فهي زندقه طر الى الحق بجناحي الكتاب والسنه ادخل عليه ويدك في يد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كلام الامام شيخ عبد القادر الجيلاني كيف كو خامني دا نان حقيقه لا يدن ba nopi bëgg sànni fële sharia neeku cheikh abdou khadir jeylaa nee na kooku sin diq la mooy li ne ci li ñuy wane ci kaw bokk tugi li ne ci biir nafiq nee na kooku ay jëfam yàlla subhanahu wa taala jëfi nafiq la ko jàpp ndaxte mënoo ne damay dund xaqiqa te dundoo sharia mënoo ne li yàlla subhanahu wa taala bëgg ci xaaj moy gi nga am fa jikko yu rafet melni mané kon ña fexé ba am jikko yu rafet rek ta baña aji kon aji amul solo ci ñu né la julli day tax kat fahsha'i jikko yu ñaaw yi ak jëf yu bon yi day tax nga taxaliko mom loolu alquran wax ci mujju ay nga né ahman man ma fexé ba taxaliko yoy te duma jitt ñu né la as-siyam nga né ahman ma fexé ba alji taqwa te duma wor yime non lolu moy sanni fele sharia ta yakade man nga dund hak cheikh bukhari diane ne lolu mën tane koku ko def zin jeex lañ lay jax da ngay bolé ñaar yépp ndax waxna né na sharia haqiqa ngi neub ci gëna haqiqa wa haqiqa ngi neub ci gëna sharia bo yékk bala nga gis haqiqa da ngay yékkati sharia da ngay dox sharia ba tek ko fe ci wet ga haqiqa do nga mëna jall ñom ñaar ñoy and mënu ñu tax kon hada kalam cheikh abdul khalid diane وقال ايضا شيخ خالد الجيلاني هذا ترك العبادات المفروضه زندقه وارتكاب المحظورات معصيه ولا تسقط الفرائض على احد في حال من الاحوال يلا فرات على ميشاريا مو منت تيغي كو تيو مو فوك دا نكاي ديف بو كا ديفه نك دوتو يودو لي نيو حقيقه دوكا جادي كون حقيقه يونغوت دو جافي جافي ndax da ngay pek sharia ba fi do ko cete kon neena kep ko xamne da nga japp ne fara'id yi ak ibadat yi man nga ko sagane fa benn na nopi dundu haqiqa dox haqiqa cheikh abdou khadir jilani ne dit wala ngay dundu haqiqa nopi lu la neex def ci mo yalla yalla dere neena dede man tane am keneen ku ñewat tontu momi tam muy cheikh abdou hasan ash-shadhali yaqul إذا عارض كشف الصحيح الكتاب والسنة فاعمل بالكتاب والسنة ودع الكشف وقل لنفسك إن الله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمن لي في الكشف والإلهام يعني لو يلا ماي نقول قول وشي يلا gor gor ci nawafil khayr gor gor ci haqiqa ba yalla subhanahu wa ta'ala dila jox ay secret dila ngay am kashf ak yef di xam ci yalla dila xamal dara ci secret jamono ak secret aduna neena num la xamal ci lolu ci kashf bul ci sukkandiku ba xam ja lo xamne da nga nan dakhonté na sharia lo ci xam nonu mu jëlé ci kashf nga xol ko mu dakhonté sharia rek sanni ko fele ndax yalla subhanahu wa ta'ala mom sul mucc ak sak ñaka joom mi ngi ko def ci nga teunk ci kitabu sunna waye defu ko ci kashu
defu ko ci asrar yoyu mu lay won kon lolu wax cheikh abdul hasan as-sadri kon lu may may bari 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 lu yalla lum la won bu xoboko xole mu daxonté dara ci sunna wala mu daxonté dara ci alquran karim bayyi lolé di kash te jappalay alquran wala jappalay sunna lolu abdul hasan as-sadri wax ndax te man nga joom ci kash te alkitab wa sunna mom man nga ci baña joom ndax yalla subhanahu wa ta'ala moy sam lolu tax mu ni kullu ilmin tasbiqu ilayka fihi alkhawatir wa tamilu nafs wa tatalazzadu bihi farm bihi wa khutb alkitab wa sunna mu ni bepp xam xam da go xamne sa khalaati bop ak sa banexu bakkan da la ja xawal al hudi sanni ko fele tedel ci al kitab wa sunna abul yazid al bustami lo wax ci lolu mune man de limay wax moy haqiqa sharia mun nga taqli ko ba taxna ni andari sharia mom ngeen di tek di ci nat nit ki ci walam ci haqiqa bu ngeen seenie ko xamne yalla may nako ba ag gi tax muy naaw ci jawmu ji wala mu ferank lay ci jawu ji yeen yep ngeen gis ko wala muy def yi wala muy def ya neena te ngeen bëgg xam ba xam loolu yalla yi kessale wala du yalla yi kessale nak leen ko ci andari sharia bu fekke ne ay jëfëm de pona sharia xam leen ne koko nit yalla xej yalla bu fekke ne li yalla yi téré nangu ci baye dara li yalla yi diglé nangu ko def xam leen ne koko lamuy def du haqiqa waye shaytan lolu tax abu yasir bah lolu wax neena sama gaay yi bu ngeen gisé ko xali yartaqi fil hawa gulen waru ci mom mukk nan wajange wajange xol len ko baxam digeunte mak sharia ndigal yalla yi num ci def cere yalla yi num ci def bu ngeen ko xole ci ndigal yalla yi mo nekk ne nit xol cere yalla yi digu ci dara xam len wajango waye bu ko safane re xam len ne shaytan wala shaytan moko jey sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun bari ana ko xamne dara la fekk na du dara yalla subhanahu wa ta'ala dafa tagal ba seytane jël ko rek diko def loy mëna kon sharia ak haqiqa mënu ñu ñak tampalo doon ben di dox ko si ku ñu wax ko asri suqutay mamitam ci nit yalla yi mamit mu wax ne tasawuf daal dox ci moy di am sol waye lo ci dox ak ciir bo ci mëna am wërsa mëna tax nga saggane ndigal yalla tasawuf dal lu am solo lo ci mëna dox ba yalla dina ci xamlo yenn yef yi ay xam xam secret waye lo ci bari ay secret bu ci deppout ak alquran wala sunna sanni ko fele taxane du taxaw waxne lu kharama yi bari xandax yi bari tamit te mënu bayyi wala bayyi di yalla tere xamane batay lolu tamit du sopp lolu tax mu ne at tasawuf ismun li thalathati ma'ani lan mu ne huwa alladhi la yusfi'u nuruhu ma'rifatan nuru ma'rifatihi nuru wara'i moy ko xamne lum gëna jëgë yalla lum gëna jëgë yalla gën ko xam gën ko ragal gëna samanté ki ndigal waye bu salaan ba amé rek lolu dëssu ak lan moy ko xamne du wax xam bo xamne da koy wax ba nopi xol ne daxonté na sunna wala mu daxonté alquran mo nangu ko tey dedet kon day teye ay waxam ba nga xamne day fexé ba du sam ba samanté wax yi limuy wax mu depp ak alquran du sunna muy sharia waye tamit nu may bari lu karama yi bari lu khawarih bari lu tax mu jégué yalla subhanahu wa ta'ala tere ndax japp ne borom xej kon ab xej ñew ci lool lolu sori fakti mo wax lool mo dem kon dañuy gis ne kon li ngay jëf moy sharia tay yu bari jëf gi farata la ñu mënta ñak ci yow waye nak tasawuf moy tax nga gën ko mëna jëriño moy haqiqa moy tax nga gën ko mëna jëriño ndax moy tax ne la li ngay def nang ko def te yalla tax na nga fexé leneen yaq ko na nga fexé jikko yu bari yaq ko da nga fexé dangam yaq bañ ko yaq
kon lolu moy tasawuf bu jigi ci lo bu jigi ci lolu ñu fekkat benen nitu yalla muy sayyidu ta'ifa sufiya la xatu sayyidu atul mom amul junid mom gi señ bi di ko cité lu bare 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 ndax tasawufam am solo gum am solo ñaarel bayit mom waxo nañ leen ni mo ñëk théoriser at tasawuf diko xam leer diko jaxale diko nang muni ahlul ma'rifati billahi yasiduna ila tark al harakat min manbabil birri wa taqwa ila allah ta'ala ya amna ñen ño xamne dañuy tuddo tasawuf ak di wax ne amna xam nañ yalla leena dañuy add ci bayyi yenn yi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala dako diglé te dako santane ngi ñor ko def ndax wané né yi yalla diglé diko def lu ñom lam ci yalla diw lu am nañ ko ci am nañ taqwa am nañ birru am nañ ñangam kon yoy taxu ñi son imam junay ne inna hada qawlu qawmin takallamu bi isqatil a'mal wa hadhi 'indi 'azima mune ñoy ñi koy wax moy ñi xamne jëf li yalla jëf lu ñu ko bëgg tek fe japp ne man nañu dox doxin wo xamne ci ku tudd haqiqa wala indi ko sëñu du ko tuddu so so dañ dina ma jël waye dedet loola neena 'azimatu loolu lu reey reey la ci man man gine imam gine loolu lu reey reey ka wu ko man de gi wala ma ngi leen di xamal ni ki nga xamne day def yenn moy yalla yi di sacc wala muy njaalo wala mu def yu mel non koku sax mo mbiram mo ëpp solo mbirum ki nga xamne dafa bayyi yalla di def le di woré ne yag na ci yalla soxlo alladhi yasriq wa yazni ahsanu halan min alladhi yaqul hadha ndax kat innal aarifina aghadu al a'mal min allah wa ilayhi raj'u fiha nañ xamne nit yalla yi jëfi yi leen yalla subhanahu wa ta'ala digal ñu diko def mom lañ jël nekk ba mëna delu ci yalla ba mëna yegg ci yalla waye du ceggé ni yeneen yoon lañ jall tay mu ne walaw baqiyat alf aam lam anqus min a'mali bi dharra tay buñ fi neewon jinni atit niñ doon jëf diñ ci wañ dara nañ doon jëf rek lañ jëf jël ci yalla subhanahu wa ta'ala kon lool waxi imam al-junaydi la radiyallahu ta'ala lepp di tektale rek lepp di tektale nak ne al haqiqa wa tasawuf al wa shari'a men bir la amul len lo ci tagale meuna dem te li epp ci di tax ñukay wax nak moy ahlul haqiqa ñom day japp ne leg leg man nga tagane yoyu muy shari'a ta nga meuna dem imam al-qushayri moy borom risala ba momit wax ne al shari'atu zahiru al haqiqa wal haqiqatu batin al shari'a haqiqa shari'a mu ñu ra xaqal ko ndax shari'a moy zahiru al haqiqa bo jele haqiqa biti bi lolu moy shari'a wal haqiqatu batin al shari'a haqiqa mom moy bir sene kon bir biti mu ñu taxali ko nit ku nek amna bir amna biti te kenn nit gi rek la kon neena ñom ñaar mutalaziman te mënuñu taxliko la yatimu ahaduhuma illa bil akhar ben mënu ci dem bayino fa kullu shari'atin ghayru muayyadatin bil haqiqa fa ghayru maqbulah wa kullu haqiqatin ghayru muqayyadatin bil shari'a fa ghayru mahsul amul jay ko man faman la haqiqata lahu la shari'ata lahu wa man la shari'ata lahu la haqiqata lahu lolo kon ñom ñaar bu ñu ñoo taxliko fa man arafa al haqq subhanahu wa lam ya'buru ta'rada lil khasarat wa lam ya'rifu istihala minhu ta'as ha lila yalla digal bu fekke ni defoko pertema la lay jural lila yalla digal nga diko def ba nopi defi woko ni ngi ko wara def ëlëk tamit du la man jëri lolo wax istihala kon imam al-qushayri mo wax lolou cheikh abul ala al-mawdudi momitam amna lum wax tamene yeg yeg segul na ci ke xamne moy sun daj depp gi moy cheikhna ahmad al-khadim radhiyallahu ta'ala anhu abul ala al-mawdudi di nitu yalla momitam wax na ci tere bi yahma badu islam di saxal ne doom adama sharia ak xam nañ ko jang ci doom adam bu nek am nga zahir am nga batin zahir moy li kaw li ñi gis ci kaw batin moy li ci bir mu ne diine it non la mel dafa am zahir am batin fa in khumta fala tuhmilu hal qalbika wa kayfiyata amma tasawuf bu ko defé bo jirun julli tay julli bitt bi mom li ñi soxla ci yow moy japp nga lab nga li nga sol lab na fi ngay julle lab na nga kabbar indi mbollem ponk yi nga xamne moy ponk yi julli bo wax assalamu alaykum fofu mom zahir ci li ñi wax dañ nan ki ma sha Allah julli na ak julle mat na sekk te wer na waye nak xam nañ bir nga dara dedet mut sahih yu mom moy ñew ne det yoyu mom la wara jital waye bu may jital yoyu nak sama xol ci bir julli gi dama ko wara dello ci yalla wuruma nek di julli ba nopi sama xel ni ci sama bitik ba wala ci sama keur ga wala ci sama portable wala ci sama auto wala ci marché sand ga dedet dama wara jema jil sama xel teur gis go taf ko ci yalla subhanahu wa ta'ala bu ko de mu sahih mu daanu ah ki de kon bu fekke def na non de ma sha Allah salatuhu sahiha wa insha Allah maqbul amma idha qama bi hadhihi al harakat faqat ولم يراعي النية الصحيحة ولم يراعي قلبه ولم يراعي بوبو با نك داني نان كي دا ظاهر في جلي نواي باتين بي نك موم دسنا بوبو با دو مان ام ان الصلاه تنعن الفحشاء والمنكر كون الفحشاء والمنكر التي من اجلها اوجب الله سبحانه وتعالى الصلاه علينا بوبو داي دس كون جاءت الشريعه ولم تأتي الحقيقة إذن لابد أن تكون متلازمتان حرفا بحرف كن بوك جيري جي مثال في جيري مونون كن كوك جيلي نتي كو شريع دو كما نوخ مكو نيكو جيلي و ما شاء الله جيلي نا جيلي مات واي بو دي مصطفى مام لامي خيت موي ناخ دفنا كوتا يالا تخ دا بغي نيو خ رك نا اجي اب جيلي كات لا ني مانا جيلي ني مانا نانغا كوم دي ما شاء الله وقت دو غرو ndax lolo tax wala bim koy bimuy julli tewrut wala bu julle ba nopi num tudati ma nga ñëm fele set bëgg set dal li jaam jël yi fi jaam ba dana musahib nan a dede ki dal buñ ko tege ala mizanil haqiqa julle gu desna jiss des waye buñ ko tege ala mizanish shari'a ma sha Allah mi ngi julli asul wadah tayyib kon abul a'la al mawruri ma wax ju am solo joju kon neena lepp mi ngi delu ci al ikhlas ak sidqu niyya wala sidqu ta'a kon man nga ko jël ci julli man nga ko jël ci leneen man nga ko jël ci leneen mbolem ahkam yi wala mbolem yalla def lu man nga ko def non bam jeex tak xamne dal ahl al shari'a ñom munu ñu takaliko munu ñu feewalo al imam abu hamid al ghazali mom mi nga xamne mom la señ bi di wax ci masalir bare bare amma iza zakartu lafs qultu fa min maani qawl ibn khaldun iza zakartu qala bid damir faraji'uni ila al ghazali ash-shahir en bo demé ci masali khala yo fa gis rek xamane imam al ghazali la diou la wax kon fonkel fof la mané imam al ghazali néna innal haqiqata man qala innal haqiqata tukhalifu ash-shari'a wal batin yukhalifu adh-dhahir fa huwa ila al-kufr aqrab وكل حقيقة خير مخيدة بالشريعة فخير محصولة ملي امام شاذلي وخطاي مين كيف كو خامني داي واخني حقيقة مبير لا شريعة مبير لا باطن مبير لا ظاهر مبير لا نينا كوكو خم دار تا خامني موم كيف لا غنا جيغي سي گم گمم دسنا باتاي ناخ بيب حقيقة بو خامني اندوك شريعة wala bepp sharia bu andu am dha andu haqiqa do am jeri kon lolu wax imam al ghazali radiyallahu ta'ala an kon muy wax yo xamne yep bu ci ñew rek day melne day fedd li ma wax mu wax de al sharia tadnu ila al qiyam bi a'mal al ibada wal haqiqa tashhadu ma'ani al uluhiyya wa tasarruf al haqq fil kawn شريعة mo lay wo ci nga jëf li yalla diglé jëf gogu ci yalla diglé nak boko dé def diko def ci wudefin niko yalla bëggé ihsan ba ak yoy nga diko top néna mo lay yobbu ci ay secret yoy xam ni ci yalla gi xam nga di awliya yu ak musta'ib biñu wax awliya yu lool lañu wax naan woné na nangam wala waxon na nangam ta bu ci agé non lay amé néna yoyu bu ko yalla dé fegnël ci nit ki la ko waral moy fonk gum fonk sharia te selame ko haqiq moko koy may mu meuna ag ci lool bu ko defé lu bari ci kawnu bi dun beek aduna beek yep nga dem gis ngeen ko nim demé won ci sourdu kahfi ci musa ak abdullah khudar ci yim doon def te yim def buñ ko atté lo sharia mu melni yu defut nek wote da ca xam lo xamné ci bir lo xamné musa xamuko ta loolii taxut Moussa Diop waaye xam bu Khudar xam ay yëf ci biir yooyu mu doon def gaal gaag rëy nit gaag gone gaag yooyu yëpp xam gam xam secret ci biir nga xam ne yàllaa ko xamal ndax coobar yàlla la yàllaa boole Moussa ak moom ngir mu xamal kon loolu coobar yàlla yàllaa ko xamal firiwul ne loola daa war a doon sharia boo xam ne Khudar bu fi jógeetee kum dajee rek rey wala ku la neexu rek nga rey déedéet ay benn benn lay am léeg léeg day am ci yëf te ka ko def wala kañ ko def looy du doon sharia yoon woo xam ne da koy continue di ko def ba tax na loolu mata bàyyi xel la kon kon buñ ñëwee ci cheikhina maolana cheikhina ahmadou khadim radiallahu taala an nga xam ne moom masalihul jinaan boobu boo ci delloo lépp dana leer ci yow ci ay njàngaleem ci ak yaram aw doxinam buñ ci delloo lu tuuti rek duñ sonn kon ci yuwen ni kon xañ ne yéen doon indi dañ ko doon firndeel rek ndax ñeneen buñ ko déggee xam ne ndeke wóote nii la sharia xaqiqa demee te noonu la ko Seydou Touba jàngalee noonu la ko Seydou Touba wax loolu la jiblu waaye lii sëriñ bi wax ak ni mu indi ak ni mu yare doy na firnde ci lépp sëriñ bi nee na alxaasilu suufi wa aalimun amil bi ilmihi xaqiqatan walam yamil فصار صافيا من الأقدار ممتلئ القلب من الأفكار منقطعا لربه من البشر مسويا دينار عين بالمضر كمثال كالأرض يرمى فوقه كل قبيح ولا تري من بطنها إلا مليح يطأها الكريم واللئيم والبر والعاصي وتستديم وكالصحاب وكخصر الماء في الظل والسقي بلا استثناء ومن يكن كذا فهو الصوفي أولى فسودعا على المعروف كي دوخي حقي خلال موي كيسي دبا وخني نينا داي خام تدو يم تلام ورا خام خام نك بو نكو وخي رك سي فرات رك لا سي جي سيغ ديو xuusal gi ak géejjal gi ak yeneen noonu am na ñeneen ñu ko ñoo xam ne ñoo koy fare waaye yow xamal say farat war ngaa julli xamal ni ñuy jullee ak lu koy defar loo yàq nee na boo xamee ba noppi nag nga jëf jëfe ko ndax boo xamee ba noppi jëfewoo ko doo jani dara mu ne boo saxee ci loolu sax ci jëf sax ci xam ak jëfi li nga xamal xam nee na boo yàggee yàlla day raxas sa xol raxas sa ruum ci lépp loo xam ne ay jikko yu baaxut la ak lépp loo xam ne ay tilim dina sa dab day daal di set samay xol bi bu sa xol setee ba set nag dootoo amati soxla ci lenn ak ci kenn lu dul yàlla yàlla rek lay ñor ci lépp ak fépp nee na loolu noonu ngay mel nee na loolu it muy jaamu yàlla ak xellal ko ba àgg foofu nee na du doy waaye da ngay tey boole jikko ju rafet mooy da ngay mën a muñ bang-bangi nit ñeeg ñi lay tooñ ak ñi lay fitnaal ak ñi lay bunt xaatal ñëpp da nga koy mën a muñ kon di ko ji rafet ñëw na nit ñi ab safaan lañ lay def waaye yow lu baax rek nga leen di woon njariñ loo yëkkati it jëme ko ci nit ñëpp te doo ci am ab xejjo seen kii ku ma sopp la ku ma fan la kii bëgguma kii damaa bañ doo ko soo da ngay sotti rek comme ni taw si sottee ci lépp kon ku amal njariñ nit la moom mu soy waaye tamit nee na képp koo xam ne tënku ko ci nii jaamu yàlla xam di jaamu yàlla wéetal sa borom say jikko rafet ci nii nii nee na kooku mooy suuf yi waye kep ko xamne nak melo ni beb nga xamne da ngay tuddo tasawuf da ngay tuddo haqiqa waye do borom haqiqa da ngay tuddo sufi waye do sufi wa man yakun kadha fa huwa sufi aw la nak fa sud'an ala al ma'ruf da ngay idda tasawuf walakin laysa sufiyan wala sahaqiya kon ariyar yoyu doy na ci ñu gis ne bo ne ci la nga war ne ci jaamu yalla yalla defal la liñ waxon sax muy at takhliya bi bo joge ci takhliya bi ñew bo joge ci takhliya bi tajliya bi ñew muy may yi la yalla subhanahu wa ta'ala kon loolu señ ji teunk ko waxana ci tontu yim tontu won gouverneur bim koy laaj lan moy tasawuf ak lan moy soyone ak yu dem da ko waxon ne yoon yu dal mang ko fondé ci al iman bit tawhid wal islam bil fiqh wal ihsan bit tasawuf al iman wal islam wal ihsan moy tasawuf la ko fond kon lolu moy fondement yoonu seigne touba ak doxinu seigne touba lolu genn moy sharia ak haqiqa batay taxlibul kon da ngay bolé ñaar yépp jël do la tax mune ki bëgg and ak mom moy talib bi bëggon and ak mom waxon nako ci makhalifu niran mais lim wara li nga bagage yi nga wara am bo bëggi and ak man doon am murid moy ñëkk la jël bagage bi ñu wax tawhid dem yalla bo ci jëgé jëlal bagage bi ñu wax fiqh li ngay jëf nga xam ko ngir nga mëna and ak mom bo ci jëgé moy japp sunna ak bayyi lepp bida ngir nga mëna and ak mom bo ci jëgé nak wut ko xamné dalay tété ci yalla moy ak serigne bo xamne mo lay tekkal ci yalla wa ba'du wa ba'dahu in ram al wusul yaslak ala yadi mukammil yahfu bi rasul ko xamne da koy tekkal ci yoni ndax yoru yalla ginaaw yoni dafa bari ay fak bari ay yef yi fokk nga and ko xamne mo lay tekkal ak ko lay jitu ci barabit mo koy xam yaquduhu bil ilmi momit wal ibada kama yurabi bi dhikri ta'ala mom lam lay yare moy xam xam lay jite ak jaamu yalla waye du la tek ci yoonu haqiqa ci lu xam xam ak jaamu yalla mën ta nek mbollem tamit lo baxone ci sa bakkan ak sa banex tamit mu bayyi lolu nga bayiko lolu moy non nek kon lolu la wax talib bi nga xamne mom la fasiyene and ak mom na xam lim wara def te jef ko te rafetal jikko yi te and ak ko xamne man nako tektal ci yoonu yalla kon dafa melni xamna ne deson na usulu tasawuf ciosani waye bari na ñaarel bay teggi ni niko señ bi inde bari na denkan bimu denkan won tamit muy señ Ousmane Sanxé momo tamit firnde yi la lam ko ci wax rek moy sharia haqiqa bu ñu taxaliko wax ko ba netaliko Imam Junaydi lolu waxon talibi lolu ciala benen ba jëde sit wasiya bimu def ne teŋku len ci sharia lu ngeen massa man ak lu ngeen ci mëna bolé ci haqiqa lolu tamit muy tekkale na sharia haqiqa mu ñu taxaliko te señ bi ko wax serigne beko bind ci wasiya mbaw wax ne ñi nga xamne dañuy wote ne dañoo ag wala dañoo xam wala dañoo man ba nopi tax ñi sabental jaam yalla mu wax ne ñoñu tamit neeku ñu ci lu am solo wayad'i al-ba'd al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika yani ñoñu alko rek lañu def sharia akhiha ken mu ñu ci jeriñu te sadi fele sharia wala doyadal jaam yalla ñoñu neena seenu deggin mo len wor ndax islaha di bari yo xamne tasawu da koy wax ni al yaqin ñu japp ne yaqin moy wul xol ba xamne bo ci agge man nga bayyi bari ñu ne dedet serigne mi ne dedet ni deggé duni al yaqin moy al mawt rek te yalla da waxan yoni sallallahu alaihi wasallam ubud rabbaka hatta yatqil yaqin jaamul sa borom ba kera de di ñew waye du yaqin bo ne jaamul sa borom ba am yaqin ji mom dedet neena serigne neena lolu xato mu wax dal ne man dal ñi lay andal ومن توجه الى الله الى الرحم الى الرحمن الرحيم رافقناه ومن توجه الى الشيطان فارقناه ومن توجه الى الله تبارك وتعالى مع الشيطان الرجيم فارقناه ما شاء الله كجيم سي يالا يالا كيسا نيور لا كوكو لاي اندال ديم كو خامني دا جيم سي شيطان جيم ناني ما جيم ني كو خامني دا جيم سي يالا با نوفي رخ سي شيطان جيم ناني ما جيم ني amna ci ño xamne dana len selbu amna ci ño xamne dana len rebbu amna ci ño xamne dana len yobbu ba fuma jëm ma bolé len rebbu inshallah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yemalé fof rek bax ak ki bi jox señ cheikhna mu agalé li ci dess ci waxtan wi xajna ni ko bëggé won dess na lu bari waye yalla subhanahu wa ta'ala nangul ci barke borom barab bi borom rawda bi nga xamne ci jiwaram la nekk ko waxtani li ñi waxtani ta mu doon lo xamne lu ama am solo la ci diine waye lu ama am solo ci barab bi ndax lu melni rek mom la bëggoon di ndokkelat sun gan yi nga xamne ñoo fi tew kilifi yi tew yep ñu leen di sargal di leen gëreem waye nu khassis shukra wa tarhiba wa taqdira li haula al masriin al bihth al athariya alladina كانوا معنا منذ السبعينات مع الشيخ مهو المرتضى وما زالوا معنا في رحاب العلم والتربية والتعليم أهلا وسهلا ومرحبا بكم بين ذويكم وبين مدينة طوبى المحروسة التي خال فيها شيخنا أحمد الخليل وصير الجميع لأنصار بجاهه ورضي الأمصار فأنكم حقيقة من أنصار الشيخ الخديم رضي الله تعالى عنه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وسلم سيدنا شيخنا